លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសថាមានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចត្រឹមតែ 3,803 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈមានអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សរុបចំនួន 4,669 អ្នកក៏ប៉ុន្តែអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមានចំនួន 3,803 អ្នករីឯ866អ្នកមិនត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ឡើយការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាអាឡែស៊ីក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយនិងឈឺលើសឈាមជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈហើយបន្តធ្វើរហូតដល់អស់វ៉ាក់សាំង300,000ដូសដែលជាជំនួយជំហានដំបូងរបស់ប្រទេសចិនដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង300,000ដូសដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដែរមកដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទៅដល់កងទ័ពបានជាង 10,000 នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈមានការលើកឡើងថាមានអ្នកគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះបានស្លាប់ដោយក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Sinopharm ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនការលើកឡើងតាម Facebook ទាំងនោះធ្វើឡើងដោយសកម្មជនគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានច្រានចោលនៅការផ្សព្វផ្សាយប្រឌិតខុសការពិតនោះហើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកគ្រូអាយុ21ឆ្នាំនៅខេត្តក្រចេះដែលបានស្លាប់នោះគឺដោយសារតែជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិន
ក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការចុះផ្សាយដោយមានការប្រឌិតនៅករណីនេះហើយតាមព័ត៌មានដែលក្រសួងទទួលបានគឺគាត់មានជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមគ្រូពេទ្យលោកខិតខំជួយសង្គ្រោះមិនបានណាចាចឹងក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចែករំលែកមរណទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពហើយក៏សូមអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចមេត្តាជួយចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើការបំផុសប្រឌិតនៅព័ត៌មាននេះហើយដូចមានការបញ្ជាក់នៅលើអត្ថបទហើយគឺមកទៅពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនទាន់បានផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រូបង្រៀនឡើយទេមានន័យថាមិនទាន់មានគ្រូបង្រៀនណាម្នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឡើយទេចា៎
កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈម្សិលមិញស្ត្រីជាម្ដាយរបស់អ្នកគ្រូឈនណារីដែលបានស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះក៏បានថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបច្រានចោលនៅការផ្សព្វផ្សាយថាកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm សូមរំលឹកថាតាមគម្រោងនៅក្នុងជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិន600,000ដូសដែលបែងចែកជា2ចំណែកស្មើគ្នាដល់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានេះគឺត្រូវចាក់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា300,000នាក់ម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូសដែលដូសទី2ត្រូវចាក់ក្នុងរយៈពេល14ទៅ28ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1ក្នុងជំហានដំបូងនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមអតិភិបនៅជួរមុខដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រូពេទ្យប៉ូលីសទាហានអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះនៅឡើយទេសូមរំលឹកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់20លានដូសសម្រាប់ចាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន10លាននាក់មកដល់ពេលនេះកម្ពុជាទទួលបានការសន្យាផ្ដល់ជំនួយនៅវ៉ាក់សាំង COVID សរុបចំនួន11លាន1សែនដូសរួចមកហើយក្នុងនោះ2ចិន1លានដូសយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន7លានដូសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ28លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង3លានដូសនិងឥណ្ឌាបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជា1សែនដូស នៅសល់$8.9 million ទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្នើសុំជំនួយបន្ថែមពីចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមព្រមទាំងចរចាទិញវ៉ាក់សាំងពីអង់គ្លេសពីរុស្ស៊ីឬក៏ពីចិនដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយរបស់សប្បុរសជនក្នុងស្រុកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានជាង $57 million សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំម៉េងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ